Viete, ako sa hovorí horúcemu piesku v knižke? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Počúvate špeciálne vydanie podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň. Bežne tu s Ondrejom Podstupkom hovoríme o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Avšak špeciálnym hosťom tohto nepravidelného Apple kliku je Michal Hájek. S Michalom sa budeme rozprávať o druhom jesennom Apple evente, kde neboli uvedené nové iPhony, ale predstavili nové MacBooky Pro a redizajnované slúchadlá AirPods. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk. Tento mesiac na tému online trollingu. Dobre, Michal, máme za sebou už veľmi expresný Apple event, na to, že predstavili pomerne veľa vecí, môžeme sa baviť, že či zaujímavých alebo nezaujímavých, tak za 45 minút sfúkli pomerne veľké oznamy a v tých 45 minútach ukázali, podľa mňa ukázal Apple v tomto evente za 45 minút toľko porovnávacích grafov, ako ich ukázali za posledných 20 rokov dokopy vo všetkých svojich eventoch. Je to neuveriteľné, koľko grafov s bulharskými konštantami ukázali, lebo tie grafy, ktoré ukazujú pri takýchto svojich predstaveniach, úvodných konferenciách, uvedení nových produktov, a to nielen Apple, ale robí to aj Amazon, robí to aj Google, tak nechcú priamu konkurenciu porovnávať, čiže zoberú si nejaký priemer konkurencie a nehádžu tam ani skutočné čísla, ale dajú tam nejaké konštanty a ty máš pocit, že sa pozeráš na reálne čísla, ale nie sú to reálne čísla, akože nechcem zhadzovať, určite tam niekto niečo porovnával, ale veľmi by som chcel vidieť reálne čísla, z ktorých to vychádza. Mal si ty niečo z tých grafov?
Na tých grafoch je najviac vidieť hlavne to, že ako sa tá firma za posledné roky nechala strhnúť okolitou konkurenciou, lebo ak si pamätáš spätne pár rokov dozadu, tak Apple boli vlastne jedni z mála ľudí, ktorí neriešili také veci, že a tu je nový iPhone a je tam takýto procesor a bla bla bla. A nikto to nikdy neriešil. Aj proste ukázalo sa nový iPhone a ide proste dobre. A keď bolo obdobie, že nezverejňovali ani aká je tam operačná pamäť, proste nič, proste je to najrýchlejšie, ako sme urobili, a je to dobre. Teraz vidieť už aj pri tých iPhonoch, odkedy sa začali robiť tie posledné generácie procesorov, už sa tam porovnáva toľko jadier a toľko hentoho a tá o toľko to rýchlejšia pamäť a tak ďalej. No a pri týchto nových MacBookoch, čo sme dnes videli, tak už to bolo asi dotiahnuté na absolútny vrchol, pretože toľko grafov, koľko bolo vychrlených jeden za druhým, to nemal šancu podľa mňa za taký krátky čas spracovať, že nikto. A hlavne je taká otázka, že koho to zaujíma. Akože si treba úprimne povedať, to očakával niekto, že vyjde nový procesor a že on bude pomalší ako ten minuloročný, alebo že bude rovnako výkonný, proste akože neviem, tam vidieť, že je veľká tech komunita, ktorú toto očividne zaujíma, takže asi to niekoho predsa len nakoniec zaujíma, lebo to častokrát bolo aj Apple vyčítané, že urobíte hardware, ale nič o ňom nepoviete. Ale myslím si, že to bola asi úplne že najnudnejšia časť celej tej konferencie alebo eventu a pre mňa, že úplne že nezaujímavá a nepodstatná vec.
Dobre, vráťme sa teda úplne na začiatok. Môžeme pomerne rýchlo odbaviť tie tri veci, ktoré boli oznámené pred MacBookmi. V podstate tá najväčšia vec boli MacBooky, nové MacBooky Pro s novými čipmi. Teda minulý rok sme videli ARMový čip M1, ktorý za posledný rok dokázal, myslím, že prekonať asi všetky počítačové iné čipy vo výkone. A to, to bude, o tom sa budeme chvíľu rozprávať. Ale teda, že úplne na začiatok Tim Cook povedal, že tuto dnes sa budeme rozprávať najmä o hudbe a MacBookoch. A vtedy mi nejak došlo, že dobre, tak asi bude, asi predstavia aj tie nové AirPody, o ktorých sa už tuším roka pol, ak nie dva roky rozpráva. Pred každým Apple eventom sú také tie šuškandy, že a už to príde, už to príde. A teraz to prišlo, ale úplne to začalo s tým, že oni predstavili nový plán svojej streamovacej služby Apple Music s názvom Siri. A ja som ti hneď písal, že ja tomu nerozumiem, že čo to má byť, tak skús vysvetliť poslucháčom, že čo to má byť a od koho to možno odkúkali.
Ja som tomu tiež úplne nerozumel a je možné, že tomu stále nerozumiem, ale vzhľadom na to, že nahrávame ten diel tesne po skončení toho eventu, tak je to celkom pochopiteľné, že nemusíme tomu úplne rozumieť, ale z toho, čo už sa dalo vyčítať v tejto chvíli na stránke, tak to vyzerá tak, že to bude niečo ako zjednodušene povedané nejaká malá mini aplikácia do Siri, tak ako aj teraz Siri má rôzne mini aplikácie, keď sa jej opýtaš na cestu alebo na niečo, tak ti zobrazí malú mapku a tak ďalej a tak ďalej, ktorá bude vedieť prehrávať hudbu. To znamená, že ty ako používateľ si zaplatíš tento plán, podľa všetkého nebudeš mať prístup k tej hudbe priamo v music aplikácii, ktorú máš na Apple zariadeniach, ale budeš to mať dostupné iba cez Siri, že povieš Siri, proste Siri, zahraj mi tohoto a tohoto, alebo proste nejaký playlist, alebo nejakého interpreta. Siri ti to pustí v tej mini aplikácii a bude to hrať. Podľa toho, čo som pozeral aj nejakú tabulku, tam tak niektoré funkcie tam nebudú, bude to okresané práve o to, že nebudeš si tú hudbu môcť sťahovať, vytvárať si nejaké vlastné playlisty a, alebo ešte nejaké ďalšie tieto vychytávky, pri ktorých je jasné, že aby si ich mohol robiť, tak proste tú hudbu potrebuješ fyzicky mať v tej music aplikácii, ale bude to čisto len pre nejakých konzumentov a poslucháčov. Ono to podľa mňa má primárny zmysel, že si to zaplatíš a budeš to používať na tom reproduktore, ktorý majú, že v podstate za relatívne nízku cenu, lebo keď si to zoberieme, ak tie ceny budú také aj v eurách, tak si cca na polovici toho, kde môžeš začať, keď máš štandardný Apple Music program, lebo to je myslím nejaký 4,90 alebo 99, to bolo toto, a ten štandardný začína okolo $10, takže sa plus minus dostaneš na nejakú polovicu, čo je fajn, pokiaľ máš ten reproduktor. Neviem si úplne predstaviť, že ideš desi po ulici s iPhoneom a stále budeš rozprávať hej Siri, hej Siri, hej Siri, a všeobecne aj to je ďalšia vec, že tam vlastne bolo ukázané, že to nebude dostupné hneď na celom svete, takže rovnako v našich podmienkach si neviem to tiež veľmi predstaviť, lebo je jasné, že tu sa ľudia nejak extra zo Siri nerozprávajú, keďže Siri nevie po slovensky a po XY ďalších jazykoch.
Ja som si pozeral tie ceny Apple Music na Slovensku a teraz priznám sa, že som trochu zmetený, lebo tie aktuálne ceny sú, že individuálne na Slovensku si vieš kúpiť za 5,99 eur za mesiac a rodinné stojí 8,99 a premýšľam, že či tým akože idú zdražiť, alebo oni majú iné ceny pre Spojené štáty a iné pre Európu.
Je to možné, že toto je asi jedna jediná služba, kde Apple pochopili, že dolár nerovná sa euro a možno by to cca sedelo, lebo keď oni majú cenu 10, myslím 99 za ten stredný balík a u nás je to 8,99, tak alebo neviem, koľko si to tam mal, tak by to cca mohlo sedieť, alebo neviem vôbec. Neviem, čo sa bude diať, každopádne na oficiálnej Apple stránke bol ten cenník v dolároch, takže ja som vychádzal len z toho. Uvidíme.
Tak musíme počkať, kým to príde do niektorej z tých prvých európskych krajín, že koľko to bude stáť. To individuálne na Slovensku, to základné predplatné Apple Music je od 5,99. Apple tým vlastne reagoval na dve veci. Spotify nedávno tiež už predstavilo lacnejšie predplatné, niekedy ešte minulý rok, takže pre dvoch ľudí tuším. A aj Amazon, ale najmä Amazon predstavil predplatné Amazon Music s len so zariadením Echo, teda tiež to môžeš ovládať hlasom, a to začína od 3,99 dolárov mesačne a pravdepodobne tam bola nejaká tá inšpirácia. Človek by to aj odmával rukou, že až ak to používa Amazon Music, ale očividne Amazon Music je globálne tretia najpoužívanejšia hudobná streamovacia služba a z nejakého dôvodu ju používajú mladí. Neviem prečo, či je to lacnejšie, ale pred pár týždňami mal Financial Times o tom veľký článok, kde hovorili, že majú vyše 50 miliónov používateľov. Nie, pardon, to bol YouTube Music dokonca. Ale Amazon tým, že je to vlastne viazané na Amazon Prime predplatné, tak to má, myslím, že cez 100 miliónov používateľov. Dobre, čiže to bol Apple Music Siri, ktorý vlastne sme s tým strávili aj 5 minút, ale nie je to relevantné pre Slovensko, lebo to v blízkom čase k nám nepríde. Ďalšia vec, ktorú ukázali, boli, že 3 nové farby pre smart reproduktor HomePod Mini. Ja som celý čas čakal, že či predstavia aspoň nejakú novú funkcionalitu. Lebo predsa nepredstavia len nové farby, že prečo by ukazovali len nové farby. A potom som si spomenul, že veď oni venovali niekedy, tuším, to bolo na jar alebo pred letom, počas eventu asi 10 minút len tomu, že predstavili fialový iPhone, tak som si povedal, že aha, jasné, že toto je asi nejaké nové Apple, ako si povedal na začiatku, na ktorom sa pozeráme, že aj nové farby produktov stoja za to, aby sme im venovali nejaký čas.
Hej, lebo vždy pri nich dokážeš zopakovať všetky funkcie, ktoré už sú tu nejaký čas dostupné. A vždy dokážeš povedať, že aké sú stále skvelé a nadčasové.
Dobre, a teraz pri tretej novinke, ktorú oznámili, to boli slúchadlá AirPods. V podstate ide o tretiu generáciu tých klasických, tej základnej verzie AirPods, ale z redizajnovaným tvarom, podobajú sa oveľa viac na AirPods Pro, sú odolné voči vode a potu, majú dlhšiu výdrž batérie, s púzdrom je to dokonca 40 hodín, sú kompatibilné s nabíjacím systémom MagSafe a stoja, myslím, že rovnako ako tá druhá generácia, budú začínať od 179 dolárov. A ja si myslím, že pre bežného človeka toto bola najdôležitejšia správa tohto eventu, pretože tie slúchadlá sú pomerne dosť populárne. Skúšal som rôzne bezdrôtové slúchadlá, ale vždy som akože skončil som s nejakými Apple slúchadlami, len kvôli tomu, že ako sa jednoducho pripájajú k zariadeniam a ako si ich viem veľmi jednoducho prepínať medzi, že napríklad počúvam niečo na iPhone, sadnem si za počítač a ide to na počítači, alebo dokonca nemusím si to ani prepínať. Keď sme si skúšali volať, keď sme nahrávali toto, tak ja som mal slúchadla pripojené k počítaču, ty si mi volal na mobil, tak sa mi automaticky prepli na mobil a nemusím o tom veľa uvažovať. Keď som mal iné slúchadla, tak to nie úplne dobre fungovalo. Ondrej mi hovorí, že s tými novými Bluetoothmi je to už lepšie, ale v zásade pre mňa toto bola, že super, že toto je dobrá správa pre bežného človeka, ktorý má pravdepodobne iPhone, lebo iných ľudí to asi nemusí veľmi zaujímať, sú vlastnejšie slúchadlá pre nich, možno aj s lepším zvukom, ktoré si môžu kúpiť. A stále ma trochu mrzí, že Apple nedá tie čipy, myslím, že to je ten U1 čip a ešte jeden iný, ktorý presne toto spôsobuje, že to jednoducho pripája, že to nemôžu zaintegrovať aj iní výrobcovia slúchadiel, napríklad Sony alebo Jabra, jednoducho výrobcovia, ktorí robia naozaj akože slúchadlá, bezdrôtové slúchadlá s dobrým zvukom. Nie, že by sa Apple nesnažil, ale jednoducho nemajú slúchadlá s najlepším zvukom. No a ty si mi povedal, že tie slúchadlá sú o ničom a nemusíme s tým tráviť ani 5 minút o tom sa baviť.
Hej, akože ja som nikdy nejak tým slúchadlám úplne na chud neprišiel a teraz je to pre mňa úplne taký hybrid, že tu je prvá generácia AirPods, tu sú AirPods Pro, teraz sme to nejak dali dokopy a toto z toho vypadlo, ale ono platí presne to, čo si ty povedal, že áno, pokiaľ si iPhoneista a kde proste očakávaš už tak nejak z princípu, že všetko by malo fungovať, už sa nedá úplne povedať, že funguje, ale že všetko by malo fungovať úplne, že bez problémov, tak tie slúchadlá sú pre teba úplne že najlepšia možnosť, lebo ja mám tiež otestovaných niekoľko slúchadiel a presne to, tí problémy s pripájaním a tak ďalej, alebo ako sa to všetko prenáša z jedného zariadenia na druhé, tak to je super. Ale pre mňa zvukovo akože taký priemer. A to môžem úplne s kľudom povedať, že obyčajné in-ear monitory za štvrtinovú cenu proste dokážu ponúknuť výrazne, výrazne lepší zážitok, ale zase nedokážu ponúknuť práve tie pekné funkcie okolo toho. Takže je to, vždy je to skôr o tom, že čo očakáva, že či ti stačí ten zvuk, a tým nehovorím, že mi nestačí, lebo stačí, áno, veď počúvam cez káblové AirPody pôvodné hudbu, je strašná, ale stále sa to počúva, dá, je to v pohode. Ale keď raz vyskúšaš niečo lepšie, tak nejak úplne sa nechceš vracať, že toto sa mi síce dobre pripája, alebo sa mi to dobre prepína medzi zariadeniami, ale to hrá to o triedu horšie. Takže ja to mám skôr takto. Ale to je možno tá hudobná deformácia, to akože keby som možno bežný, úplne taký ten typický bežný Franta používateľ, tak by som sa na to takto nepozeral.
So všetkým, čo si povedal, súhlasím, ale v nejakom momente u mňa vyhralo jednoducho to, že sa to ľahšie, a hovorím, že to je konkrétne pre mňa. Poznám ľudí, ktorí sú audiofili, alebo to naozaj počujú tú kvalitu zvuka, dajú si záležať na tom a oni by si v živote tie sluchadlá nekúpili, a ja na tom aj tak 90% času počúvam podcasty a tam je to viac menej, preto je to dostatočujúce. Poďme ďalej. Apple venoval veľmi veľa času tomu, že nám ukazoval nové čipy. Čiže pred rokom oni povedali, že tie isté čipy, ktoré si vyrábame a dávame ich do už roky, už 10 rokov do iPhoneu na ARMovej architektúre, tak tie ideme teraz dať aj do počítača, čo Apple nebol prvý, ktorý to skúsil, a Microsoft to predtým skúsil, aj iní výrobcovia. Vždy to v podstate pohorelo na tom, že hardware so softverom si úplne nerozumeli, a vieme, že historicky Apple má veľmi dobre, akože naozaj sa sústredí na to, aby bol dobre integrovaný hardware so softverom, a jednoducho to vyvažovalo, že aj keď máš papierovo slabší hardware, tak to vieš vyvážiť reálne na tom výkone tým, že lepšie optimalizuješ ten software. Teda minulý rok sme videli toto prvýkrát úspešne dané do Apple počítačov, do prvých MacBookov Air a MacBooku Pro 13 palcového, čo je nejaký základný ako keby MacBook Pro, a teraz Apple povedal, že tu máme M1 Pro čip, M1 Max čip, a tieto si môžete dať do MacBookov Pro 14 palcových a 16 palcových. 16 palcový MacBook Pro bol doteraz považovaný, alebo teda mal Apple v tom, že toto je najprofesionálnejší prenosný notebook, aký máme. A 14 palcovú verziu nemali. Jednoducho, keď si chcel niečo veľmi výkonné, tak si musel ten 16 palcový voliť. A teraz pridali je 14 palcové. Podľa mňa je to dosť sympatické, lebo veľa ľudí potom skočí. Ale teda skús vysvetliť v krátkosti tie M1 čipy, alebo povedz, že čo si myslíš, že je na tom pre... Lebo takto, toto si nebudú kúpať, že opravách sa milím, ale toto si asi nebude kúpať veľa bežných ľudí. Že pre toho bežného človeka, povedzme, ako som aj ja, ako je väčšina našich poslucháčov, ja mám ten M1 iMac, viem, že pár ľudí okolo má MacBook Air z M1 a sú úplne spokojní, a oni nepotrebujú že väčší výkon. Takže pre koho sú tieto nové MacBooky s týmito novými čipmi, ktoré predstavili?
No zatiaľ podľa mňa ani nie úplne pro ľudí, pretože na tej predchádzajúcej generácii tej minuloročnej M1 bolo vidieť, že ako je to všetko skvelé, ale keď si napríklad developer, tak ti stále veľa, veľa vecí nefungovalo úplne, že dobre. Hej, ale to nebol akože problém Apple. Problém bol ich načasovania, že veľa, veľa vývojárov nedokázalo svoje aplikácie ešte optimalizovať na túto architektúru, veľa nástrojov nebolo optimalizovaných a ono to bolo fajn, že tam beží tá Rosetta, ktorá vlastne zabezpečuje, že aby to nejak tak fungovalo, ale nefungovalo to dobre, akože z reálnych skúseností, aj keď si bol len vývojár iOS-ových aplikácií, kde pracuješ v Xcode a pracuješ s nástrojmi, ktoré sú že od Apple, tak aj tam boli a stále sú problémy, že to nefungovalo úplne dobre a to vidieť to reálne napríklad, keď chodíš v dnešných dňoch po bazároch slovenských, tak je tam neskutočné množstvo Apple počítačov, či už Mac Mini alebo MacBookov Air s tým M1 čipom na predaj, že veľa, veľa ľudí o to zatiaľ odskakuje a veľa, veľa ľudí, čo poznám z tejto tech komunity, od toho odskakuje práve tie z toho dôvodu, že mnoho tých nástrojov ešte zatiaľ nefunguje dobre a banálne veci, čo si bol zvyknutý z tejto x86 architektúry, že proste si niečo niekde klikol, potiahol a tak ďalej, tak ti zatiaľ zaberú strašne, strašne veľa času. Tam to nie je to ani tak o tom, že by sa to nedalo, ale niečo, čo si nastavoval pár minút ako vývojár, tak na začiatku pri tej migrácii na ten M1 čip môžeš pri tom stráviť, že niekoľko hodín. A sú veci, ktoré napríklad ani úplne nevyriešiš, takže v tomto ma to celkom zaujíma, že ako sa to zmení, pretože ten MacBook Pro má byť práve určený pre týchto pro ľudí, má byť určený pre developerov, má byť určený pre ľudí, ktorí robia s videom, s hudbou. Tam zase na druhej strane áno, pokiaľ, ako sme sa bavili pred nahrávaním, pokiaľ niekto robí tak hudbu, že v nejakom malom a robí to všetko v Logiku, čo je vlastne nástroj na hudbu priamo od Apple, tak tam som presvedčený o tom, že to bude fungovať perfektne. Takisto ak niekto striha video a robí to primárne cez Final Cut, určite to bude fungovať perfektne, to akože tiež sa toho nebojím. Ale napríklad ja osobne ako vývojár by som ešte stále aj po tom všetkom, čo som videl, do toho nešiel, ale tak ako som povedal, to nie je chyba Apple, to je chyba toho, že tých nástrojov a softvéru, ktorý bežne potrebuješ k svojej každodennej práci, je tam optimalizovaného ešte veľmi, veľmi málo. Takže toto je asi taký najväčší problém toho celého. Nehovoriac o tom, že tí čipy sú naozaj skvelé, ako si povedal, to nemá zmysel sa o tom baviť. Tam už mi prišlo také trochu úsmevné, že už začínajú tí čipy pomenovávať podobne ako Microsoft Xboxy, že to za chvíľu ani nebudeš vedieť, že ktorý je ktorý. To staré, dobré, krásne pomenovanie z iPhoneu A1 až A neviem koľko je teraz. Pekne to išlo po číslach, nechápem inak dôvod, prečo sa ten čip nemohol len napríklad M2, ale dobre, to je vedľajšie odbočka. Určite budú výkonné, ale to nikto neočakával, že nebudú. Tí počítače určite budú perfektné. Každému, kto si to kúpi, tak v tých bežných veciach, myslím, to prinesie určite to, čo od toho očakáva. Ale ešte by som sa do toho tak nehrnul úplne, že hneď.
To je dobrá rada. Poďme si prejsť teda, ako vyzerajú tie nové počítače, lebo to je asi najdôležitejšie. Nemá úplne cenu sa rozprávať asi, že koľko miliard tranzistorov a CPU a GPU majú tie nové čipy, kto chce si to naštuduje a pre ostatných myslím, že stačí, že sú veľmi, veľmi výkonné. A v podstate Apple sa snažil niekoľkými grafmi dokázať, že sú síce také výkonné ako najlepšia konkurencia, ale naše míňajú oveľa menej, alebo teda potrebujú oveľa menej energie, teda sú úspornejšie na batériu, nebude sa ti zapínať tak často ventilátor a tak ďalej. Ale nestačí na to jeden graf, ale potrebovali ich asi 50, čo som vlastne vravil na začiatku. Dobre, tak skús mi popísať, že ako vyzerá ten nový, ako vyzerajú tie nové MacBooky. Aj s tým výrezom.
No, nové MacBooky akože úplne nejak na prvý pohľad sa nejak zásadne nelišia. Keď stojí na stole, tak možno pôsobí trochu masívnejšie. Čo som nepochopil, napríklad ten dôvod, že kto vymyslel ten prevratný nápad, že do spodného krytu treba vyraziť, že MacBook Pro. To je akože najväčšia novinka. Pravdepodobne tam nie je ani svietiace jablko, ale tak to už dávno vieme, že tam nie je. Ale keď ho otvoríš, v zásade nejaká výrazná zmena, no klávesnica je čierna, je podfarbená celá na čierno. Stratil sa odtiaľ touchbar, ktorý som mal ja veľmi rád, ale proste z nejakého dôvodu prišlo zase to, čo pred pár rokmi tak bolo deklarované, že už to budeme robiť takto, lebo je to najlepšie na svete, a zrazu tam máš naspäť plnohodnotnú klávesnicu, o ktorej inak hovoria, že je to vlastne tá istá klávesnica, ako bola pribalená k minuloročným iMacom, čiže tá je naozaj super, čo môžem potvrdiť. Čo bolo veľmi prekvapivé, že to nie je typický Apple počítač s jedným portom, to akože je tiež také dosť nečakané. Tých portov je tam naozaj dosť, napríklad to, že máš HDMI, to ja myslím teraz, keď pozerám, hej, to ani na mojom predchádzajúcom MacBooku nemám, takže máš HDMI výstup na video, čo je super, nemusíš mať milión redukcií, čo strašne otravuje, hlavne keď si tú redukciu zabudneš. Potom tam, myslím, boli tri Thunderbolt porty, Thunderbolt / USB-C, oni to majú vlastne jedno a to isté. Čítačka kariet, čo je úplne že najväčšia vec, to by si neveril, aká je čítačka kariet dôležitá, a prídeš na to, keď ju prvýkrát potrebuješ. Takže to je u mňa ďalší adaptér, ktorý mi zbytočne zavadzia na stole. A čo bolo úplne najviac, tak sa vrátil MagSafe konektor, ktorý už sa zase z nejakého dôvodu nemal vrátiť, lebo veď nabíjanie cez Thunderbolt malo byť najlepšie na svete. Takže toto sa vrátilo, čo je super, za to určite palec hore, lebo podľa mňa to bol jeden z najlepších konektorov, aký kedy na MacBooku bol, a niekoľko rokov dozadu to úplne ľudia obdivovali, a ja som to pravidelne ukazoval ľuďom, že aké je to super, keď do toho kopneš alebo niečo, tak sa to odpojí a počítač nestiahne spolu s tým.
Vieš, kedy to oceníš? Toto neoceníš na vysokej škole, toto neoceníš ani v práci, ale oceníš to počas pandémie, keď máš doma dieťa, ktoré ti beha okolo stola. Vtedy oceníš, že niečo takéto môžeš mať k dispozícii.
A potom ešte najväčšia zmena, keď sa vrátim teda k tomu MacBooku, je asi displej 120 Hz, čo je dnes už tak akože celkom sa to stáva štandard, takže to zase nemusíme sa tváriť, že to je niečo extrémne revolučné. Ten displej je skoro od kraja po kraj, čo je super, lebo fakt ten displej vyzerá pekne, ale z nejakého nepochopiteľného dôvodu tam musel vzniknúť ten istý nos, čo je na iPhone, lebo bolo treba niekde upratať kameru. Veľmi ma zaujíma, ako budú vyzerať aplikácie, lebo teraz sa deje presne to isté, čo na iPhone, že vlastne tá statusbarová lišta, čo je horné menu v OS X, tak teda v macOS, nech to máme správne pomenované, tak prechádza aj popod ten nos s tou kamerou. Tak ma veľmi zaujíma, že ako budú vyzerať aplikácie, ktoré majú obrovské množstvo menu položiek v tom riadku, že ako sa to bude zalamovať alebo nebude zalamovať, alebo či to skončí pred nosom a tie ďalšie položky budú pokračovať za ním, alebo ako toto bude fungovať, to ma akože celkom zaujíma, lebo fakt si myslím, že sa to dalo vyriešiť aj inak ako takýmto zbytočným a ešte tak extrémne veľkým. Ako chápem zmysel na iPhone, kde tam je reproduktor, kamera, dióda a ešte senzory ďalšie, proste to chápem, ale tam je jedna okrúhla kamera a je to podľa mňa väčšie ako na tom iPhone. Takže to je trošku možno taká vec, ktorá tomu dáva u mňa mínusový bod. Ale inak akože celkovo je to podľa mňa pekný notebook.
Na celom tom, že predstavili nové MacBooky Pro a z čoho sa najviac ľudia tešia, je vtipné, že sú to práve veci, ktoré si presne na úvod povedal, že Apple ich pred pár rokmi odstránil, nahradil v niektorých prípadoch nejakými inými, prípadne povedal, že stačia vám dva porty, nepotrebujete 4-6 portov, jednoducho ideme do sveta, kde všetko bude bezdrôtové a nebudete ich potrebovať. Ľudia roky hovorili, tí profesionáli, ale aj neprofesionáli, že dva porty nestačia. A druhá vec bol ten touch bar. Ja napríklad, o tomto sme sa rozprávali pred začiatkom nahrávania. Ak má niekto skúsenosť s MacBookmi Pro s touch barom, tak existujú dve verzie. A teraz tá pôvodná verzia, kde celé tie všetky funkčné klávesy vrátane Escape-u sú nahradené touch barom a ono sa to mení, prispôsobuje sa to tomu, kde sa nachádzam, akú aplikáciu používam. A môže sa stať človeku, že mu zmizne Escape. Tie novšie generácie, alebo jedna novšia generácia, ktorú máš práve ty, tak má Escape ako fyzické tlačidlo a vedľa toho až začína touch bar. A teda, ale to ja nemám. Ja mám tú predošlú akože skúsenosť s tým MacBookom Pro, kde je to celé touch bar. A musím povedať, že je to extrémne, extrémne odporné. A keď proste klávesnica, na ktorú si zvyknutý, tam zrazu nie je. Alebo to, keď chceš pridať zvuk a namiesto toho musíš trikrát klepnúť, lebo si musíš rozkliknúť jednu menu položku, ktorá ti vysunie druhú menu položku a až tam si nastavuješ hlasitosť. Čiže fyzické niekedy sú tie fyzické tlačidlá viac, keď sú ako fyzické tlačidlá a nie ak keď niekto sa snaží vynájsť koleso. Naozaj som rád, že sa vrátili. Tá klávesnica, Apple povedal pri predstavení, že ju zobrali z klávesnice, ktorú pribalujú k iMacom s M1 procesorom. Ja takú klávesnicu mám a neviem si ju vynachváliť. Je úžasná spolu aj s dotykovým displejom, ale senzorom na odomýkanie senzor prstu, čiže teda Touch ID. Čiže toto je za mňa, no je to vtipné. Proste veci sme vám zobrali, po pár rokoch ich vrátime a vy nám všetci tlieskate, lebo je to lepšie. Čiže rozmýšľam, že či je poučenie, že niektoré veci nemeniť.
Tak si chceli vyskúšať, no. Vyskúšali, zistili, urobili beta testing na používateľoch, zistili, zanalyzovali a rozhodli sa.
Dobre, zabudli sme niečo dôležité. Zabudli sme asi cenu. MacBook 14-palcový model sa začína predávať od $1,990 a 16-palcový od $2,499. To sú obidve verzie s procesorom M1 Pro. Ak chce niekto vyšší procesor alebo jednoducho inú tú kombináciu toho vnútra, čo tam má byť, tak sa vie dostať aj na pomerne vysoké ceny. Čiže toľko asi k tomu. 1990 a 2499. Chceš niečo dodať ešte?
V podstate k tým MacBookom možno len jednu vec, čo som ešte vyčítal, že konečne začínajú s 512 GB úložiskom ten kvázi najlasnejší a to je super, že už konečne niekto prišiel na to, že tie smiešné úložiska typu 128, 256 a podobne, že tak to asi nie. To je možno, to som vyčítal ešte teraz, keď sme to nahrávali, že aj to mi prišlo ako super na tom.
A keď rozmýšľam, že keď si profesionál a robíš na tom naozaj akože ťažké napríklad video veci, že či by si nechcel mať už tú istotu, že niekto ti ako keby nanúti, že aspoň ten terabajtový. No,
môžeš si skonfigurovať.
Ja viem, že si môžeš nakonfigurovať, ale vieš také to, že...
Ten väčší začína myslím s terabajtovým podľa tej tabulky, čo som pozeral, čo je ten za tých 2499, čo je akože že fajn a môžeš si to nakonfigurovať až na 6 terabajtov, ale neskúšal som, lebo nechcel som nejak úplne vidieť tú cenu, aj keď asi sa potom teda na to pozriem, že či sa vieme zase dostať na cenu bežného auta ako pri niektorých Apple počítačoch, takže uvidíme.
Dobre, ten základ je, tie počítače sú pekné, výkonné, majú všetko, čo by si od nich chcel mať a pokiaľ je koncový používateľ taký, ktorý pracuje s aplikáciami, o ktorých vie, že sú prispôsobené pre tieto nové rozhrania, tak OK, kupujte. Pre ostatných hovoríš, že by bolo fajn vydržať a možno si počkať buď už na potvrdenie od výrobcu toho daného softvéru, alebo ja neviem, ty na čo budeš čakať, akože čo budeš sledovať ty, že kedy bude ten moment, že aha, dobre, toto sa stalo, tak idem si kúpiť ten nový MacBook? Lebo predpokladám, že ho chceš, nie?
Akože ja už som viackrát sa samozrejme pozeral potom a chcel som do toho ísť. Čo je dôležité, ja potrebujem v prvom rade, aby si aj Apple upratal trochu vo svojich developerských nástrojoch, lebo ako som povedal, fungujú, ale stále sú tam určité problémy. Vzhľadom na to, že robím aj androidové aplikácie, tak potrebujem, aby v Google konečne pochopili, že v Apple to s tými ARM procesormi myslia vážne a teda začnite svoje nástroje migrovať, pretože keď ti tam všetko beží na tej rozete, tak to je katastrofa, akože dá sa s tým žiť, ale je to proste horšie ako na tých Intel procesoroch. A hlavne používam veľa open source rôznych nástrojov a tam je to už také trochu komplikovanejšie. Vzhľadom na to, že častokrát je to komunita, častokrát sú to jednotlivci a tak ďalej, takže tam nejak úplne nemáš ani páky a nástroje, ako docieliť to, čo chceš, takže je to skôr o tej vôli tých jednotlivých autorov, že či sa rozhodnú, nerozhodnú a kedy sa rozhodnú. A myslím si, že ten zlom nastane, až keď príde nejaký ďalší veľký hráč a povie, že však tá ARM architektúra je vlastne úplne vhodná pre osobné počítače, nie len pre mobilné zariadenie, pre ktoré bola pôvodne zamýšľaná. A potom možno sa to začne aj na tejto open source scéne nejak tak lámať, že tí ľudia do toho pôjdu. Lebo teraz sa im to pravdepodobne asi ani nejak neoplatí, že aby oni sústredili vývoj, majú niečo spravené pre jednu architektúru a to musíš v podstate celé prekopať úplne, že od nuly a začínať ako keby na zelenej lúke a to kvôli nejakej platforme, ktorá zatiaľ je relatívne nová. Tí používateľia síce pribúdajú, ale zrejme ich tam ešte nie je až tak veľa, tak si myslím, že to nie je úplne pre všetkých zaujímavé, aby sa do toho nejak hrnuli. To vidieť aj na tom Google napríklad, čo nechápem, lebo Google vždy akože do takýchto vecí sa celkom hrnul a teraz zatiaľ tiež vyčkávajú.
Super, dal si odporúčanie, aj si sa postežoval, čiže všetko je v poriadku. A tým pádom to môžeme asi ukončiť, takže to je na tentokrát všetko. Je aj na vlastne ešte posledná vec. Myslíš si, že ešte do konca roka bude nejaký Apple event? Minulý rok sme mali 3, ak si dobre pamätám. Ešte je šanca, že bude niečo. Viem, že tento týždeň ešte v útorok sa predstavia nové Pixel telefóny, v stredu bude predstavenie Samsung, pravdepodobne tej Fan Edition S21, a to sme ešte len pri strede, čiže ešte štvrtok, piatok sa môže všeličo stať.
Ešte mám vlastne jednu vec, čo som odsledoval a čo je podľa mňa úplne, že je najviac dôležitá, že budúci pondelok vychádza nový operačný systém pre Macy od Apple. Už to bolo definitívne potvrdené, čiže 25.10. by to malo byť všetko zverejnené.
K tomu musím povedať, že operačný systém pre Macy z pravidla si neinštalujem ani prvú, ani druhú verziu, ale až nejakú tretiu, štvrtú, piatú, šiestú. Pretože vždy sú hlásené viaceré nedostatky, to nazvime tak. Napríklad niekto z kolegov si nainštaloval, čo je teraz aktuálna verzia, ako sa volá?
Big Sur, počkaj, ja zase naopak, kým to pozriem, tak ja som zase ten typ, čo si to inštaluje, že hneď keď to vyjde, áno, Big Sur je teraz.
Dobre, čiže keď vyšiel Big Sur, tak na niekoľko verzií prestalo fungovať dobre synchronizácia v aplikácii Notes medzi zariadeniami. A keďže ja ju denne používam na všetko, tak jednoducho ja som prešiel na Big Sur len pred pár mesiacmi.
Hej, ako, áno, tam je veľa tých problémov a veľa tých problémov býva aj tých developerských a o to je to také komickejšie, že ja to fakt to inštalujem hneď ako sa zjaví update, tak hneď to inštalujem, že však uvidíme, jak to dopadne a počítam, že úplne rovnako to bude teraz aj najbližší pondelok, hneď ako to vyjde, tak to nainštalujem a uvidíme.
Dobre, ale my ostatní nie sme takí dobrodružní ako ty, čiže počkáme si na viac stabilné verzie. A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému online trollingu. Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na Google podcastoch, Apple podcastoch alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete aj na adrese sme.sk/klik, ak nám chcete napísať. Náš e-mail je klik@sme.sk a ak ešte neodoberáte náš newsletter, choďte na sme.sk/klikmail, teda sme.sk/klikmail. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Michal Hájek.
Ďakujeme.
Ďakujeme.